Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Jan van Merzbergen, Balkanski Houdini.
My heart was broken. Na terasi hotela sakuplja se grupica ljudi oko stola s flašama rozea. Fini tanki sakoi preko jeftinih majica, japanke, crvena haljina. Svako dobija plastičnu čašu. Kažem Ivanu da dole počinje. On kaže, da pogledamo onda. Oblačim druge farmerke i crnu košulju. Ivan se ne presplači, uvek je u tim crnim pantalonama i beloj košulji. Zaključavam sobu, osluškujem na vratima kod dečaka i onda silazimo. Na terasi prepoznajem Hektora. Rukuje se s nama, grli nas i uzvikuje Notre Houdini, naš Houdini. Hektor pita kako smo putovali i da li je sve u redu. Klimam glavom, a Ivan kaže sve okej. Prepoznajem Škota, potpuno ćelavog tipa nacrenog lica u zelenoj majici s belim rukavima. Već skoro 12 godina živi na jugu Francuske. Pruža nam plastične čaše rozea s kockicama leda. Otpijam gutljaj. Ivan ne pije, samo drži čašu u ruci. Škot kaže, That night in Amsterdam was fucking great. Jebeno dobra ona noć u Amsterdamu. Hektor s mikrofonom u ruci stoji iza jednog stola. Ja stojim s Ivanom uz žardinjere koje odvajaju terasu restorana od popločane terase hotela i slušamo. Hektor se ne čuje. Neko od Francuza dobacuje glasnije. Neki čovjek stavlja utikač od mikrofona u mlin za kafu koji stoji na stolu pored velikog bokala. Okreće ručku mlina i kad je Hektor završio s govorom, njegov prijatelj prestaje da vrti i briše znoj sa čela. Niko ništa nije razumeo. Na stol se iznosi zakuska, masline i hleb i tanjir s belim lukom. Uzimam još dve čaše rozea, ledenog i svetlog. Ivan okleva, kažem, uzmi čoveče, nije žurka svaki dan. A ne znam, kaže on. Posljednja? Trlja oči, ovdje na azurnoj obali, na južnom vetru koji lagano njiše jarbole brodića tu gdje se ranije smrkala. Ivan prihvata plastičnu čašu i kaže, ajde onda. Prihvata, otpija, guta. Vratit će se on u formu. Vidim u očima ocija i toplote alkohola. Opet je tu, takvog ga znam. Pridružio se, krećemo. Prilazi Škot da nazdravi s nama. U svojoj zelenoj majici na kojoj piše Forever Green. Naliva roze u usta kao da je limunada na razblaživanje, a Ivan ga sledi. Ni ja ne zaostajem i odlazim po tri nove čaše. Francuskinja za stolom pruža mi čitavu flašu. Uzmi slobodno, tako je lakše. Iz predvorja hotela dolazi žena obučena kao zečica. Ima zečije uši i belu pufnu na kratkom crnom šorcu i prodaje lutriju. Francuzi kliču. Zečica se slika s fudbalerima iz raznih timova. Sa Švajcarcima, s momcima iz Marselja, s Italijanima iz brda gdje tragaju za tartufima. Kad sam bacio pogled na balkon hotelske sobe, vidim Rubena i Dedea kako se hitro povlače u sobu. Na spavanje, dovikujem. Jedan od momaka me imitira. Na spafa! Dečaci se opet naginju preko ograde balkona. Na spavanje, kažem. Francuzi dobacaju. Na spafanije, na spafanije! Kasnije odlazim gore i držeći kvaku posmatram dečake. Spavaju jedan uz drugog. Ivan je dole na terasi, zaokupljaju ga Francuzi, posebno Škot. Hoće da ga povedu u kafanu na bulevaru. Ivan je rekao da želi da ostane u blizini dečaka, a ja sam rekao da ću provjeriti da li spavaju, a ako spavaju onda može da nam se pridruži, bez brige. Ruben leži na leđima, Dede na stomaku. Zmaj leži na stolu do prozora. Balkonska vrata su otvorena, po podu cipele, odeća, sokne. Zavese su nabučene i u sobi je toplo. Zatvaram vrata balkona i palim klimu. Izlazim iz sobe, vraćam se na terasu, ali najpre odlazim u klozet. Čim se prođe recepcija hotela Yacht Club, idu stepenice i gore desno je restoran. Tamo je klozet, četvrtasta prostorija veličine invalidskog WC-a. Sedam. Plastičnu čašu s vinom spustio sam na ivicu lavaboa. Laktove sam naslonio na butine, šake sam prislonio na slepo očnice. Sad kreće, dopire s polja. Francuzi stoje kraj stola, žena sklanja prazne flaše, stavlja ih u gajbu. Idemo, čujem kako neko kaže. I Škot prebacuje ruku preko Ivanovog ramena i oni kreću ka stepenicama. Silaze, izlaze na bulevar. Kafić se zove Saks, ima stakleni izlog, otvorena klizna vrata, ulaz koji je dva put veći nego u psihi, šanki podijum za ples od belog mermera iznad kojeg trepće i kruži plavo svetla. Na drugoj strani bulevara je još jedan mali bar s baštom i visokim stočićima i delimično natkrivenim delom za sedenje. Idemo u zadnji deo kafea. Plava svetla se vrte. Hektor naručuje velike čaše piva kod devojke u tesnom šorcu. Toči sporo. Hektor prosleđuje čaše kao one noći u Amsterdamu. I Ivan dobija čašu piva. I on pije, a ja ga gledam i klimam glavom. Posljednja, kaže. U redu, posljednja. Škot stoji napolju na jednom od visokih stočića, kraj nogu su mu čaše piva. Peva, my heart was broken, you saw it, you claimed it, you touch it, you save it. Srce mi je bilo slomljeno, ti si to vidjela, ti si ga htjela, ti si ga takla, ti si ga spasla. Hektor pokazuje glavom na balkon i pita da li će dečaci sutra prisustovati fudbalu, a ja kažem da hoće. Škot urla. My tears are drying. Your beauty and kindness made tears clear my blindness. Moje se suze suše, tvoja lepota i dobrota suzama su mi sprale slepilo. Podsjeća me na ogledalo iz one pesme, skoro iste riječi. Hektor kaže, navijač Hipsa. A onda pokazuje glavom na Ivana i kaže, tako je Miran. Kažem da ga je dečak promenio. Kažem da su se tek skoro upoznali, otac i sin. Mnogo se toga izdešavalo. A sutra? Hoće li uopšte moći da nastupi sutra? Pa naravno da hoće. Ne deluje kao da će uspeti. Hoće, kažem ja. Ubrzo Ivan kaže da odlazi na spavanje. Kaže to setnim glasom. Kažem, dobro, ja ću ostati još malo, vidimo se uskoro. Ku noć, ja ću odmah zaspati. Želim mu laku noć i uzimam još jedno pivo dok on bulevarom odlazi ka hotelu. Ramena su mu spuštena, ali mu je korak čvrst. Kao da zaista želi u hotel i kao da mu se stvarno spava. Nadam se da će mu sutra biti bolje. Sigurno hoće. Jedna od žena koje su prisustovale prezentaciji s mlinom za kafu dolazi da nazdravi sa mnom. Smeje se i pljeska me po dupetu. Pomišljam na ono što me Ivan naučio. Zauzmi mesto fizički. Privijam francuskinju uz sebe. Ona me ljubi u vrat i pita gdje mi je prijatelj. U hotelu, umoran je. Šteta, kaže ona. Morat ćeš da se zadovoljiš mnome. Ne smetaju joj. Hektor stoji iza nje i vrhom jezika pupči svoj obraz. Sad kasnije gase se svetla u Saksu i spušta se roletna malog bara s druge strane. Za šankom još sede ljudi koji moraju da grabe svoje čaše i da sklone laktove. Francuzi, učesnici fudbalskog turnira, okupljaju se na bulevaru. Napolju je sparno. Sa Dugajlijom iz Marselja i Škotom koračam ka parkingu u ulici iza bulevara. Hoće u neki drugi kafić, a ja im kažem da ću i ja s njima, ako može. Dugajlija iz Marselja ima beli Renault, čija karoserija skoro dodiruje tlo. Uvlačim se na zadnje sedište. Izlazimo na ulicu, napuštamo mesto i krivudavim putem jurimo prema aerodromu, gdje u svetlosti piste stoje dva aviona. Iza aerodroma je dobar disko, kaže Škot koji sedi napred. Vozimo se pored palmi, njihovi vrhovi probadaju mrak. Zatim gledamo u crnilo južno-francuske noći u kojoj nema ničeg sem toplog uzbuđenja. Motor urla, ali je i lenj. Moje telo urla zajedno s njim i prepušta se vožnji u noći. Osjećam se dobro. Beli auto nas dovozi do polukružnog stovarišta. Dugajlija iz Marselja poznaje vratara. Ulazimo unutra. U sredini je ogroman šank, iza njega plesni podijum s dimom. Iz šanka na više mjesta šiklja vatra, a između tih vatri stoje plesačice u bikiniju. Toplo je, zagušljivo, znojno. Najbolje mjesto na čitavoj azurnoj obali, kaže Škot. Zaista pravo mjesto za Ivana, ali taj sad smrdi i prdi u svom gnezdu. Krećem po piće za svoje francuske prijatelje. Jedan stari Francuz je već zaspao na kauču ugaone garniture, jednu nogu prebacio preko naslona za ruke. Dugajle iz Marselja pleše s nekom latinoamerikankom. Škota ne vidim nigde. I njemu je verovatno teško posle svega onog pića. Ostajem u blizini Dugajlije s autom jer je nekolicina Francuza već otišla, a mene mrzi da pešačim skroz natrag do pristaništa. Stvarno je daleko, razmišljam. Škot stoji na drugoj strani šanka, naslonjen na neku francuskinju. Upućuje mi osmeh preko njenog ramena. Eto opet vatre, šiklja iz šanka skoro do plafona skladišta. Posljednja vatra, pomišljam, a Ivan leži u krevetu. Da li mi nedostaje? Osjećaj je isti kao kad sam saznao da mi je jedan drugar ukrao crveni autić. Ivan nije ništa ukrao, ali osjećaj je isti. Ili onomad kad mi se probušila guma na biciklu, a prijatelji, koji su inače uvijek se vozili zajedno sa mnom kući, jednostavno su nastavili dalje. Ili moja prva devojka koja me ostavila posle 3 mjeseca. Samo nije to baš isto. Gledam u plesni podijum gdje je sada mirno, u šipke oko kojih se vrti samo jedna plesačica, sasvim u dnu, i pomišljam na ono što mi je Ivan jednom rekao da ne želi više ovo, deltu, barove, jenever, pri čemu sam ja taj život otkrio upravo zahvaljujući njemu. I sad stojim ovdje u ovom francuskom diskaču, a muzika trešti, vatra suklja u nebo, flaša u mojoj ruci je prazna, pljujem na pod. Škot mi prilazi i kaže da krećemo. Dajem vrataru napojnicu. Na istoku se već razdanjuje. Vazduh je još topao, ali ipak prijatan. Prijatniji nego unutra. Malo pirka. Dugajlija iz Marselja odlazi po kola. Ulazimo i vraćamo se ka pristaništu pokraj aerodroma. Puteljak je prašnjav. Kraj jednog hangara već stoji spreman beli avion. Latinoamerikanka sedi pored mene na zadnjem sedištu zajedno s mladim Francuzom, koga nisam ranije video. Škot sedi napred, lakta izbačenog kroz prozor sa širokim kezom na licu. Dugajlija iz Marselja staje na parking kod hotela. Škot pomera sedište i mi izlazimo. Mladi Francuz je trešten pijan. Latinoamerikanka podiže svoje pantalone i gleda da li joj grudnjak stoji kako treba. Još jedan gutljajčić u sobi, kaže Škot, uštinuvši Latinoamerikanku za dupe. Svi kreću ka ulazu. Idu uz stepenice betonskog stepeništa, gde nema prozora, ka ulici, već samo veliki okrugli otvori sa severne strane. Uputili su se na drugi sprat. Kad smo stigli do prvog, ja hvatam kvaku i kažem, odoh ja da spavam. Sa narednog stepenika pitaju još nekoliko puta da li ću im se pridružiti. Škot okreće Latinoamerikanku prema meni i kaže, easy girl, laka ženska. Ona se osmehuje. Pijani Francuz već je stigao do drugog sprata i zove ostale. Samo ti idi, kažem, laku noć. Čvrsto stojim kraj vrata, ipak se osjećam slabašno, doduše samo u želucu. Misli su mi bistre. Hoću da legnem, da još jednom proverim da li Ruben spava. Hoću da poželim laku noć Ivanu, ako je budan. Idem hodnikom i najpre proveravam kod dečaka u sobi. Ruben spava, dede također. U našoj sobi se tiho splačim, da ga ne probudim. On leži na leđima, ne hrče. Izlazim na balkon, pritvaram vrata za sobom. Vetar je nešto svežiji, a zvezde iznad mene trepću spram neba koje bledi. Svetla na bulevaru podsjećaju me na deltu, pa ipak ovdje je sve drugačije. Osjećam nestvarni spokoj, zato što skoro mogu da ga čujem kako diše iza tih vrata, a i dečake u sobi pored naše. Je li to ono za čime je Ivan tragao? Za ovim spokojem? leži nepomično kao što je ležao i u velikom krevetu Johanove majke kad je bio bolestan. Već ga neko vrijeme nisam bio video u psihi, a te srede nije se pojavio ni na karateu. Čekao sam do sljedeće srede, a kad se ni tada nije pojavio na času karatea, pozvao sam ga. Dede mi je dao njegov broj. Nije se javio, sljedećeg dana jeste. Ne treba da brinem, ne treba mu pomoć, ali insistirao sam i otišao da mu odnesem pomoranđe. Imao je groznicu i preznojavao se u krevetu. Već je nedjelju dana veoma malo jeo, samo je povremeno pio malo vode, tumarao po sobi ili ležao na krevetu i ispišavao otrov. Seo sam kraj njega na krevet i stavio mu ruku na čelo. Čaršav mu se lepio za telo, bio je vidno oslabio, koža mu se zategla na jagodicama i oko vilične kosti. Nije imao termometar. Procenio sam da ima preko 39, a sljedećeg dana je bilo još gore. Rekao je, ide na bolje, ali temperatura je rasla. Ruke i noge su mu ležale na dušeku, a između njih trup poput vreće krompira. Rekao je da mu noge imaju obim stubova odbeglih iz nekog hrama i sada prišrafljenih za njegovo telo. Toliko su mu se činile teške. Nije mogao da se pokrene, samo mu je u glavi treštalo i vrtelo mu se. Grlo mu je bilo suvo i uspeo sam da ga nagovorim da uzme gutljaj vode, negazirane, iz flaše napunjene česmovačom. Stavio sam mu flašu kraj kreveta, u frižideru sam našao hleba i sira, ali nije hteo da jede. Pitao je, kako je onaj moj klinac? Dobro, rekao sam. Ćebe je previše zategnuto. Izlačim sve, rastresam tvrdi jastuk, osluškujem Ivanovo disanje i zujanje klime. Zidovi su tanki, kreveti dečaka naslonjeni su uz glavljem uz isti zid. Razmišljam o malim talasima i belim barkama i moru koje je jasno plavo i namreškano, ali i veoma mirno, a njegovo disanje mirno teče i razmišljam o onoj njegovoj groznici koja je trajala punih nedjelju dana. Svakog dana sam odlazio kod njega. Naredne srede mu je bilo bolje, samo su ga još malo boleli mišići. Noge su mu bile ukočene, telo mu je bilo prazno, ali glava mu je bila u redu. Dovoljno se bio oporavio da bi otišao na karate. Danima je pio samo česmovaču, a sad je hteo nešto gazirano. Uzeo sam nekoliko flaša San Pellegrina. U zelenoj boci, rekao je, kao i onaj jenever. Dok je bio bolestan, ležao je po dnevnom svetlu na krevetu, potpuno budan. Spavao je noću. Naredne nedelje ustajao je zorom i preskakao je mrak. Navlačio je zastore kako bi noć ostala napolju. Mislim da je te nedelje svake noći spavao po 12 sati, kao da je morao da se oporavi ne samo od groznice, već i od dugotrajnog nespavanja, od noćnog života.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Balkanski Houdini, čiji je autor holandski pisac Jan van Merzbergen. Prevod Jelica Novaković-Lopušina. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.